азатлык радиосы. Күнүң саатың мөхүм хабарларынын кеавирлер менен сизди тааныштырыярбыз. Шуна Минскин шаар суду белоруслук укук коргоочу активист Алес Белицкийни салгы төлөмөктөн качкаклык этмекте айыптап, аны 4,5 жыл түрмө тутууну өкүм этти. Мүсүрлүк харбийлери протестинин дубамында элек болгондордун дуган карындашларына кыйынанч билдирип, алардан өтүнүч сорадылар. Кечен анда күнү башланган бу протестте азынан 35 адамдын элек болгону айтылган. Чаршамба күнү президент Курбанголу Бердимухамедов Кытай сапарынын дубамында Пекинде жүрдүн президенти Ху Цинтао менен кепирешип кетип, өз ара кызматташы деши 14 документке кол чекти. Алардын катарына Түркмөнстандын Кытайга сатылган газын жана 25 миллиард куб метр арттыртмак барадагы ылалыш кыйым бар. Шелекте бул ылалышка көрө жакын келечекте Түркмөнстандын Кытайга сатылган табий газынын умумий мөлчөрү жылына 65 миллиард куб метр жетер. Йеменин пайтакты Сана шаарына шугуну президент Салехин тараптарлары протестчилери окко тутуна 4 адам элек болду. Бу демонстрациялар дүйн 23 ноябрда Али Абдулла Салехин өзипетинен чекилмеги барада кол чекилген ылалышка каршы кечирилди. Демиргазы Косовода кечен ийже протестчилер менен НАТОнун парахатчылык коорочу эскерлеринин арасына өзө чыккан чакынышта 20 эскерин яраланганы хабар берилген. Шуын Палестина автономиятынын лидери Махмуд Аббас Каирде Хамас топорунун Палестинадагы бөлүмүнүн сыяты лидери Халет Машал менен дуушушту. Кепилешкелердин дубамында Аббастын жол ачылганына кай Фатх топорунун Хамас менен арасына катнашыклары дикелтмеген жолдору көрүнөдү.
Плеер Азатлык радиосу эфирде көз жеткен программабыз анын дубамында Түркмөнстандын президенти Кытайга сатылган газдын муктарын 65 миллиард куб метр жетиржектиги барада ылалашыгы кол чекти. Эким келечекте Кытайдын Түркмөнстанды ойночок ролун эхили болот. Бу жагдайы сыймы программабыздын башында диңлеп билерсиңиз. Түркмен хакимиятлери дөүлөт харманына 1,300,000 тонна пахта хасылынын тапшырылгандыгын маалым эттилер. Эйтем дайханлар пеллехана жетмек үчүн жыл бою нах жыл кыйынчылыклар баштан кечиргендер.
Агыр рахмет менен хасыл кемале кетиренинен соң уну эл үчүлөн жыгынамалы болярсың.
Бу жагдайга сыйыны диккатыңызга көтөрүлөр. Түркмен түрмөлөрүндөгү жагдайларга сыйынуу адам укуктары кепилешигими? Көз жеткен программабыздын дубамында диңлеп билерсиңиз. Толкуларыбызга калы. Чаршенбе күнү президент Бердимухамедов Кытайга сапарынын барышында буйурдун президенти Хи Цинтао менен кепилешикелер кечирди. Кепилешиклерде эки тараптын кызматташтыктарынын түрлүү оорулары боюнча өз ара пикир алышылды. Бу кепилешиклердин ийиди менен болсо эки тараптын кызматташтыктары дегишли 14 саны документке кол чекилди. Алардын арасында Түркмөнстандын Кытайга сатылган газын 25 миллиард куб метр арттырмак барадагы ылалышык бар. Бу ылалышыга көрө жакын келечекте Түркмөнстан Кытайга сатылган табигый газынын умумий мөлчөрү жылда 65 миллиард куб метр жетер. Эйтем келечекте Кытайдын Түркмөнстанда ойночок ролун эхили болор. Бу барада кардешим Мухаммед Тахирин таярлан сыйыны диңлелиң.
Түркмөнстан менен Кытайдын арасында 24 ноябрда келген ылалышка көрө Ашгабад Пекинге һәр жыл кошумча 25 миллиард куб метр газ актырар. Эгер газ барада келген тәзе ылалышык буга мындан азыркы шартнамалар иш жүзүндө доолу амалга ашырылса, бу Түркмөнстандын һәр жыл Кытайга актырган газынын мөлчөрүнүн 65 миллиард куб метрге барабар болжоктугун аңлатат. Эсем анын эхмиетин эме.
Oh, it's very important, but I mean, I suppose it was always because the pipeline obviously has...
Gelinen bu ılalaşık juda mühim, emma bu öngden hem çaklanıp, peydaz hem ziyanı gözüğün alınıp amalaşırlan ve iki yurdun hem behbidini özün için alayan proyektir. Sebabi, Kıtay'ın maksadı gaz almak, Türkmenistan'ın maksadı olsa gazını satmaktan ibarattır. Şunun için Türkmen gazını Kıtay'a aktırmak boyunca kurulan gaz geçirce ummasız serişte güverildi deyip, düğübe London'da yerleşen Uruş ve Parahatçılık İnstitutu'nun baş redaktörü John McLeod aytdı.
Big volumes, that's why so much money was invested in it.
Qanat sawdasy boyunca Türkmenistan bilen Xitayın arasında ilkinji gezek 2006-njy ýylda alalaşa gol goýulypdy. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Sapar Murat Niýazowyň döwründe gelinen şol şertname laýyklykda Türkmenistan Xitaya her ýyl 30 milliard kub metr gaz satmagy gözüňde tutýar. Şol şertnamadan soňra türkmen gazyny Xitaya aktarjak gaz geçirjiniň guruluşy işine başlanyp, ol 2009-njy ýylyň dekabr aýynda işe gezilipdi. Gözbaşyny Türkmenistanyň ýoly ten gaz bazalaryndan alýan şol turba Özbekistanyň we Qazaqstanyň territoriýasynyň geçip Xitaya barýar. Emma bu turbanyň gaz geçirjilik ukyby häzirlikçe her ýyl 30 milliard kub metr töwere gider. Şonlukda 65 milliard kub metr gazyň Xitaya eksport edilmegi üçin täze turbanyň gurulmagy zerur bolup durýar. Ol turbanyň haçan gurulyp, haçan işe başlajagy bolsa häzirlikçe anyk däl. Emma ekspertleriň aýtmagyna görä anyk bolan zat bu ulalaşygyň Xitaýyň Merkezi Aziýada şol sanda Türkmenistanda artyp barýan ykdysady we syýasy täsiriniň barha güýçlenýänligidir. Mundan özel Orsiýet regionda ýeketäk güýç diýilip hasaplanýan bolsa, soňky ýyllaryň dowamında Xitaý regionyň uly aktýorlarynyň birine öwrüldi. Qırğızstanda iş alıp baryan Xitaylıların sanının barha artyanlığı ve Xitayın Qazaqstanda iş alıp baryan biznes ve biznesmenlerin hem görümünün barha köpelyanlığı ediliyar. The Atlantic Nation'ın 11. noyabrda çap eden maglumatına göre Qazaqstan bilen Xitayın serhet geçelgesinde salgıttan azat zoluk dörüdülüp Qırğızstanın bazarları olsa Xitayın haritlarının doludur. Jemistan Foundation kuramasında çap edilen maglumatta Xitayın artıp baryan tesiri sebeple Qırğızstanın yukarı hucaylarında İngiliz ve Orta diller bilen bir hatarda Xitayın dilini öğrenýän ýaşlaryň hem sany barha artýar. Şeýlede Xitayın Täjikistandan kärendesine yer alıp işletýänligi barada hem maglumatlar bar. Xitayın Türkmenistandaky täsiri edil häzirki döwürde Merkezi Aziýada ýerleşýän beýleki ýurtlardaky derejede bolmasa-da neft öwrenişi boýunça DB Bakuda ýerleşýän merkeziň eksperti Ilhan Şaban keminden Türkmenistanyň ýaňyç pudagynda üns bermäge münasip wakalaryň bolup geçýänligini aýdýar.
Всегда говорил, у них своя эта технология.
Хытайын өз технологиясы бар. Ол өңке совет хәдіргі орсет вә гүнматар технологияларынан тапаутланияр. Хытай Түркменістанын ғар етақларыны өз өзләштіряр. Yangıcı öde çıkarıyar. Onu aktırmak iş bilen hem öde meşgullanıyar. Xitayın iş alıp barıyan yerine başka bir yurt kampaniyasının girmek mümkünçülük yok. Hem mizadi onun öde diyar deyip azarı ekspert belledi.
Из других стран. Это просто не будет иметь смысла.
Bu hem öz navbatında Xitayın iqtisadi təsiri bilen bir hatarda Türkmenistanda siyasi rolunu hem güýçlenmegine sebäp bolýar diýip Azerbaýjanly ekspert Ilhan Şabanlyk taýýar. Emma beýtaraplyk statusundan uralyp Türkmenistan Xitay bilen bir hatarda beýleki ýurtlar bilen hem deň derejede iş alyp barmagy finansiýar. Transhazar we Transawgan proýektler barada alyp barlaýan işler Aşgabatyň diňe energiýa eksporty boýunça bir ýurda baglanyp galmak islemeýärligini görkezýär. Londonly ekspert John McLeod hem bu pikir bilen alalaşyp Türkmenistanyň nukdalaryndan aýdylanda Xitaýa diňe alalaşmagy aňsat bolan uly müşteridir.
China kind of isn't, but it's this new
Xitay ulaqan bazar, bu yurt bilen gelinen alalaşıkların günbatar yurtları yali haysadır koşmaça şerti olmayar. Türkmenistan'ı olsa edil süzat kızıklandır yer deyip John McLeod veledi.
Kardeşim Muhammed Tahir'in sayınını dinlediniz.
Voy, dünya Türkmenleri indinden beylak buyurlar Türkmenistan rayettir yani duysunlar.
Türkmen prezidentinin daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenler barada çykyşy türkmen diasporasyna begenç döretdi.
Köp köp hoş boldum, özüm Galandiýada ýaşaýam.
Irak türkmen jemgyýetiniň başlygy Arşat Salihy özleriniň gollugy we täşdigini aýdýar.
Iraktaky türkmenler türk dünýäsinden uzak kaldylar.
Kadyrly dinleýijiler, türkmen tili gepleşigimiziň bu sanyny siz anly ýagşyny we şemmeýini ýerden dinläp bilersiňiz.
Hormatly dinleyijiler, göz ýetim programmamyzy dowam etdirýär. Türkmenistanda her ýylyň noýabrynda diýen ýaly hasyl toý tutulýar. 1,300,000 tonna ag altyny döwlet harmanyna tapşyrmagy borçlanyp, ýyl boýy zähmet çeken türkmenistanly daýhanlaryň gazanan netijeleriniň jemleri jemlendi. Döwletiň öňünde öz boýun alan borçlaryny ýerine ýetirendigi barada ilki Ahal vilayeti, soňra Balkan vilayeti hasap berdi. Eýsem daýhanlar Pellexana yetmek üçün yıl boyu nähil kıyınçılıklar baştan geçirýärler. Habarçymyz Soltan Açylwan diňleýin.
Balkan vilayetinin gozarkı kalancı kadarki bereket etrafının 40 yaşlı kerendeci orazgırs durduğu sohbetteslikte seyle urun verdi. Su yetmetçiliği hemise yeti duyuluyor. Dayhalar için dörüyen kıyınçılıklar teknika yetmetçiliği. Dayhaların vaktinde gerekçe dükkün milen üpçün edilmeliği. Yerine kal ekmelimi, pat ekmelimi. Dayhanın öz mümkünçülüğüne göre erkillik verilmeliği. Ova hizmeti paydarlar cemiyetinde bar olan teknikalar hem tekizleyiş olsun, ekis olsun, kulte geçiriş işlerinde dine naht bile işleyerler. Thomas Mewsimi Kovacalı hatarlardan bazgıdak geçirilmeli kulte işleri ya teknika yetmetçiliği sebeple ya da dayhaların ellerinde naht bile yetmetçiliği sebeple dolu geçirilmeyer. Kulteden son geçirilmeli su tutmak işleri hem kemter olanın son hatarlarda gerekçe hasıl kemala gelmeyer de polyene de sözün devam edip söylediydi. Agar rahmet bilen hasyl kemala getireninden soň, onu el üýtjülen ýygnamaly bolýarsyň. 1-2 hektar ýer bolan daýhalara öz ýetistiren hasylyny el üýtjülen ýygnamak başarsa da, 5-10 hektar ýer bolan daýhalaryň el üýtjülen hasyl ýygnamagy mümkinçilik bolmaýar. Beýleki tehnikalaryň ýetmezçiligi soňky ýyllar aradan aýrylýan bolsa da, paxta ýygýan kombaýnlaryň ýetmezçiligi bir dursuna diýen ýaly dur. Etrapda bar bolan kombaýnlar bolsa 100-200 hektar ýerler bolan emeldarlarda Yönü kaydayxana süsmeyer diye bol, paqta yığyan kombaylarının sağının arttırılma var da, çılla kayalı dedilse dayxalara ulu oldu bolcuk da olen sözünü devam etdi. 4 hektar kerinde 20-18,5 tonlu paqta tavsırdım. Masalamdan 6 adam kerinde 20 zahmet çeker. Hemma yığım devri, levap, marvul ayetlerinin iş gözlüğünde gelen adamlardan yığımçı tutunmalı bol yarız. Kerinde yerin basında yığımçılar için yatak çay, ağız uyalı zerur şertler bolmasa, hem yığımçin kösen hem özün kösenersin. Dayhan birleşiklerinde paxta kabul ediş punktlarının yokluğu hem kärinde çabuk dönüşlük törediyar. Ulaq tapıp yığınan hasılını etraf merkezine alıp gitmeli. Dayhanlardan dine hasıl talep etmen, onların problemalarının çözgüde var adı ala dedilse yerine düşerip deyip kärinde çorazıl çaydiyar. Devap vilayetinde paxta hasılının eyyem yığınanıp meydalların boşandığı var adı aki havarlar ulağımda iyiler. Emma Hoğuzhan masiyonda en takır meydarlarda yığınan mağına arasıp durun hasıl kən deyip, marlı kərinde çıqırp gəs əsli ləli söhüttəsli qoşuldu. Teknikaların yetmətçiliği sebəpli yığınalan hasıl paqta vazalarına vaxtında əkidilməyər.
Ula görməli, uşağıt nəçədə paqtan yığdırıp bolsan, soğakta baraydı puluna 200-250 min manada ula tutup, sonra yükləvən paqta vazalarına əkidiyəz.
Bu işte öz gücüne dayanmalı. Hakkını tutan teleskem nesarlık tapıp üst onluğa uğrak pahta kazılım ilkin ziyağın yağının aşağında kaldı. Onu tereden kuratmak için hem el gücü gerek oldu. Bağda tavşıranın da olsa onun sorta yiyen pes hesaplanıyor. Bu olsa girdi cini epesli ziyan yetirer deyip ol devam etti. Son kıyılar adımların arasında ınsapsızlarını artma olen yığan pahtağın hem meydalarda karavullamalı olyarsın. El bilen yığan pahtağın bir yanan yığınap kartaların anırsına çıkkansan bir neçe ula pahtağın kartaların arasına dökmeli olyarsın. Şeyle yağdaydı giyice meydanda yatmasan üşürün pahtağının el ziyan vaxtın hem az olmayar. Pahtağının 200'ünü yığıp yığmankan kartalara giycelerine mal sürüsünün salınan vaxtı hem kayan olyar. Diplerle sözün sonluğdu.
Xabarçymyz Soltan Açylwan diňlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu gözýetim programmamyzy dowam etdirýär. Onuň galan bölegünde türkmen türmelerindäki ýagdaýlara tyýyny we adam hukuklary gepleşigimizi diňläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda galyň.
Gözýetim.
Gepli Aradatlyk radiosu bizet programmamyzy dowam etdirýär. Olaýda Aşgabatda tusugda oturanlara bilim bermek, olaryň rehabilitasiýasy we tusugdan gaýdyp gelenlerinde jemgyýete dolu bahaly raýat hökmünde goşulmak meseleleri boýunça seminar geçirildi diýip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi habar berdi. Eýtim türkmen türmelerindäki ýagdaý häzir nähili? Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edýän jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyew toslanyp tapylan güne bilen jemi 29 gün ýaşlyk şäherçetiniň deslapky tutsukhanasynda oturup prezidentiň amnesiýasy bilen azatlyga çykaryldy. Biz Döwlet Murattan türkmen türmelerindäki tutsuklaryň naharlanyşy barada gurrun bermegini soradyk. Дәүләт Мұрат, сізге шәйле бір сауал. Түрмедә тұсығылары бір күнің дауамында не әчігеді көй не әхілі нақарлар берілер?
Ирден едиң яр белән сикдиң яр арасында тусулуры чай кайланар, сүзүлү чай. Булар ун бердим по мелсун дөлүктөсүнө келмеген үлөн тусулуры 1 октябрдан 1 апрелге чейин кара чай, 1 апрелден 1 октябрга чейин куюк чай берилер экен. Нияз төрүнө тусулуры деген кара чай өрө көнө хеңлен кара чай берилер болсо хәзер Tısoğları verilen çayın meşhuru hilem ervetten büyülerine tısoğları yönü adeti çay verilen tısoğların her birine verilen çayın meşhuru 2 gram meşhurunudur. İyiden 7 ile 8 aralıkta tısoğları erterlik nakar verilen tısoğları verilen erterlik nakar yağırma sülüden meyleki denelik ekinler çalışırı bırak verilen. Günürtan tısoğları 12 ile 1 aralıkta nakar verilen günürtankı nakar, soğuk nakar nakarın her tısoğu verilen 800 gram meşhurunu Мен ашпез болон бір тұсығылың құрлыш өнімді, шо хер тұсығы 50 ұра мәшшөріне еттірлеянан айтты, өзім не ақты өлінден әштіренімді, етін хилем қаты қоғылынып тұрын, өзім қарып чырп әтмек сәді қаты қиын ағдайды олыпты. Ақшамлық нақар 6 білен 7 арақты берілер әкім, өзім ақшамлық нақар 2 дұрлы, біріншісі ертерке алы ярма, екіншісі килкі балық. Яғни, хер тұсығы бір килкі консервасы берілер екен, оның мөшкөр 320 мәш қырам.
Берілен нақарларын хейлі барады тұсығылыр нәмет ерлер?
Бірақ үнөр тарқы нақарын шығыт дияғы оғыя қылман соң иісі бар. Шо үнөр тарқы нақар, яғни ортошо Түркмөстанның қозорттының иген нақары іші келемлі, кеәсірлі, сонырлы, хөкпан басылыр, ішіне де керектестіріп, аш яды түват дарлар. Ақшам күйхем иден ки ярма, шо чалсырлып берілді хептен 4-5 күнінні бұғды ярмасы берілді сон, тұсноғылын көпілін жүрігіні дүшкенліңі олар маңа құрлың верділі. Өзім, шо еті хақта қар тұрш көзі келем кәсір хақынна ілу арада кән тұсноғылын әрадейлі ойық, емма дәнел әкінлерін ярмасының хилінің пессігіні тұсноғылыр айттылар. Өзі нияс дөңілі деніштіреніңді ярманың түйжілі қоғылын бір себәбі нияс дөңілі деген суға айнадылып берілен олса хәдір шо тұсноғылы берілен ярманың ішіне аз кем Çigit yağını koşup hatta ağak yağ ulen karı bırak yönü doğru derecede yağlı olmasa da belli bir derecede yağ atıp yağırma belli hareket.
Hormatlı dinleyiciler, siz Türkmen türmelerindeki yağdaylar var arada. Jurnalist Devlet Murat Yazgulayev bilen söhbeti dinlediniz. Biz öz programımızı devam ettiriyoruz.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak isleseňiz, hat email belgisi azatradio.org email adresimize ýazyp bilersiňiz. Siziň hatlaryňyzy araşýar.
Indi hormatly dinleyijiler, biz öz programmamyzy adam hukuklary gepleşigimiz bilen dowam etdirýäris. Onu Pragada studiýadan kärdeşim Allamrat Rahim alyp barýar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Adam hukuklary rubrikamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragadaky studiýadan Allamrat Rahim alyp barýar. Soňky wagtlar Türkmenistanda geçirilýän hökümet maslahatlaryny we daşary ýurtlaryň resmiýleri bilen geçirilýän dowuşluklarda ýurdun kanunçylygynyň kämilleşdirilýändigi hemde onuň halkara standartlaryna laýyk getirilýändigi barada ýygy-ýygdan gurrun edilýändigini görmek bolýar. Yöne beylik taraptan köp yerli seyinçiler Türkmen cemiyetindeki yağdayların kağıt yüzündeki kanunların kemillik derecesine değerli eğitim köplenç onların işlediliş yağdayına bağlıdığını belli yerler. Onların aitmağına göre baş kanun tarafından berkedilen şahsi emlağın elle girilmesizliği varadaki hukuku gedek gelenine de Türkmenistanlı kanunçuluğun işleyiş meselesi ulu sonra olur diyor diyer. Yatladık geçtik Türkmenistan'ın konstitusiyasının 9. maddesi şahsi emlağın elle girilmesizliğini kepillenir yer. Konstitusiyaya göre kanun tarafından gadagan edilmedik yollar ulen eye olunan islenlik emlağın konfiskasiya edilmegine yol verilmeyer. Emma bu kanunu garantiyelere karamazdan raiyatların öz hususi yaşayış cahilerinden ya emlaklarından mahrum edilmekleri yalı vakaların Türkmenistan'ın henidem seyrek zat değerli varada mağlumatlar gelip koşuyar. Käbir dinleyijilerimiz Niyazovun döwründäkiler bilen deňeşdirilenini bu wagtda ýagdaýyň aýda uluk goglaşanlygyna garamazdan adamlaryň ýaşaýyş aýlarından mahrum edilmekleri ýa-da olara talawa laýyk kompensasiýalaryň berilmeliligi ýaly ýagdaýlaryň henidem jemgyýetiň agyrly meselelerinin birdigini aýdýarlar. Öz adının efirde tutulmağını islemedik Aşgabatlı bir illeşimiz 5 yıl mundan odol hakimiyetler tarafından yıkılan cahinin ögüdünü henidem cahay alıp bilmeyenliğine aydıp şeyle deydi.
Cahimiz 2006 yılı yıktılar. İnni 5 yıldan nerim aşgalamız bilim kreyini cahide yaşayarız. 5 yılın içinde hakimlikten çıkamızok. Prezidentin adına prokuratura onları çeyedek arada bilen yüz tutuk yönü yetice yok. Jaý gurulýar, gurulman duranok. Arkaç guruluşyň gurulan jaýlaryna kim 10 000 dollardan para beren bolsa, nowasy aldy. Emma pul bolmadyklary şu güne çenli köselip berler.
Aşgabat şäheriniň ýene bir ýaşaýjy 66 ýaşly Gülnawat Dädäýewanyň şu günlerki başdan geçirýän kynçylyklary da şu ýagda ýamatal bolup biläjek wakalardan biri. Habarçymyz Sultan Açylova Gülnawat Dädäýewe bilen bu barada ýörüte söhbet etdi. Şu söhbet etdiňiz sizin diqqatyňyzy hödürleýär.
Asaba şäherinde gurulýan kasaň jaýlarynyň sany barha artdy. Uzalky tepli jaýlar ýykylyp, ýylat köpçüligi köp gatly jaýlara öçürilýä. Ýylatyň jaý meselesinde ýüz berýän kynçylyklar barada näme aýdyp bilersiňiz?
Jaýmyz ýykylly täze jaý berdiler. Tegin şoň adamy geçirip bilmek o da bir kynlyk eken. Men şoň üçin hat toplamaly, spravka toplamaly, şo zatlaryň problemi bolup dur. Sobstvini bolup, sobstvini allyk güni ademiň ýaşulyň adyny allyk. Ýaşuly ogurly notarialny kantora ýüz tutun diýdiler. Bizem ýa notarialny kantora ýüz tutduk, arda ýazdyk, zat etdik. GPT-ye gidin diýdiler. GPT-ye bardym, mol şo jaýyň bahasyny çykaryp geldiler. Onam çykaryp maňa intekşmat ýagdaýym bolmasyn oturdum. Onda pul tölemeli. Beýik-beýik jaýlar salýa, el ýeterli bahada edip bilen ok. Milletimiz jaýdan köfünýär.
Şo jaýlaryň boş duran kendi.
Boş duran ken. Adamlar alyp bilen ok. 30 ýyllap 40 ýaşyna jemat bir alsa, 70 ýaşa çenin şolar bir ýyly bolýarlar. Onuň şol adam ajal irem gidäýe. A şonuň onuň ýyly nak çağalana çağalana galýa. Şo jaý bir açyk ýeňillikli berilse, adamlaryň bir nemesi gözüňine tutulsa, hal ýagdaýy. Olar ýerde adam ýok. Hemme ýerde gözüňe ýokçuluk bar. Para peşkeş hemme ýerde bar. Hemme ýerde eline seredilip dur.
Şu para peşkeşin ösmeni ne hil garyanız? Nemeden ösüyorsun?
Bir adamdan gitmesiliğin önüsüye. Para peşkeş. Şumat men bir bilmesem, bana da yok. Aylıkta kadımla hiç de alt bilen akşun. Cahilleri. Alt bilen aklar. Horkum siyasiyalar. Cahillerimiz yıkılıyor. Bir ay mellemeler beren aklar. Yine hamala men cahim 150 neyse kvadrat metre olsa 108 kvadrat metre aldım. Kalan nimetini berir diyeler, berin aklar. Ona para vermeli. Para vermeden berin aklar.
Şu göçüren vaktin talep etmeli de şunu.
Göçüren vaktin, göçün onun berir diyeler. Bercek del diyen aklar hedir. Yönü berin aklar.
Şunu eline sen alma şol kvadrat oranın doğru görk edilmede şu kvartira barma elbette.
Barmasan üstünden traktör gelip dur da. Sürcök diyor. Dire kapına. Sana derizden oğul, çıkkiyan mı, çıkan ak mı? Gön süreyecek deyip dururlar.
Şuna karşı hareket ettiğin adam tapılan
yok. Yok, karşı hareket ettiğin adam yok.
Ne için?
Bilem tak şunu. Talep ediyordu ne şumat, ne bor, gelince göç, berelliyeler. Göçtük bir de. Yıl yarım ol göç paramıza, onu berleyen zat yok. Hedirem hekimliğe katınap yor. Para versen bar. Bar para versen. Para inni hat köpürlü. Önkü de uğrayarlar, şumat katı bek köpürlü para. 3-4 hocalık bolup bir 3 komnata dıklanlar ama bizim tövrüklüğümüzde.
Öngürek Oğuz kent mihmanhanasının önünde cahı yıkılıp cahı verilmeyen zenarlar öcüptü. Protez filan. Şoların meselesi neyle çözüldü? Şu arada bileyeniz mi?
Alıp gidiptirler deydiler şunu. Pazvalla taklaptırlar deydiler. Erkeklerini çağırıptırlar gelinine. Cahı verecek deyiptir. Eğerlerin barıptır onun oğlanları taklaptırlar diye. Siz neyim deyip ayarlanız koçağı koyuverdiniz deyip. Ne hiç kim şunun çıkıp bilen ak yolu.
Şolara cay berilip dirken gurunlar olup de. Ol doğru değil mi oluyor mi?
Berilene mi var berilmedi hem? Vardır otaydı. Esas tanış gerek. Pul gerek. Tanışın mı olmadı, pulun mu olmadı berilene ak. Yani şu dağıtlarımız her edileyse. Şu hekimliklerdeki büyüdüğünçülükler ayırlaysa. Sotayda bir barangda bir gülür yüzülen qarşılığına aysa bir bolyan zatlar idile aysa şu bolaymal zatların bolonok. Üyüdünü palojun zatı alp bolonok, beren oklar. Bakana tapıp durlar. Şunun ardımda itmağı adam yok. Şehir hekim kabul edin ak bizi. Etrafi hekim kabul edin ak bizi. Orun matarlarına biz bilemiz ak diye. Onun biz nere yüz tutmalı.
İyisin koyulsa şöyle.
İyisin koyulsa şöyle.
Siz Aşgabat şehrinin yaşayıcıtı Gülnevat Dedai ve bilen havarçıyımız Sultan Açilvan'ın geçiren sökvetteşliğini dinlediniz. Siz Adam Hukukları rubrikamızı dinleyersiniz. Onu Praga'da stüdyodan Allah'ım Rahat Rahim Alparyar. İyileşimiz Gülnevat Dedai ve'nin hem sökvetteşlikte bellek geçişiyle emlak hukukları bozulup öz hukuklarını dikeltmek ve yitirilen emlaklarının ögözünü kazanma uğruna alade diyen rayetler Türkmenistan'a başka da azel. Kevr rayetler, şehirlerdeki avadanlaştırış planları sebeple ozolku yaşayış cahilleri yıkılmalı olunu yerli hakimiyetlerin meselani suğudun üstüyle ya cahillerin eyelerine salat almak arkalı çözecek olup durman köplenç güce ve hakimiyete dayanıp çözeyenliklerine diyarlar. Şviyasada yaşayan garaşlı jurnalist Ak Muhammed Veltapar, Türkmenistan'a devam ediyen beyle metatların yurdun öz kanunçuluğuna da bütünlüğe karşı geliyenliğine diyar.
Bunların asıl hiç kaçan bolmalı zat değil. Bir adamın öyünü girmeye devletinin şöyle hakimiyetlerinin ihtiyarı yok. Emlak ellerilmesizliği. O konstitüsyada dur. Eğer de şol hukuklar bozulayan olsa onu Türkmenistan'ı şol baş kanununun beyleki devletinin esası kanunlarının yürümeyenliğini anla diye. Türkmenistan'ı diktatüran hüküm sürüyenliğini örgü diye. Sebebi başı hili olanını zorluk ulanılmazdı. Yaşayıcıların dine doğru razılığını kazanıp şolur milletin göçeriyalı gov teklifleri etmeli.
Bundan aşarı Türkmenistan'a yaşayıcı meselesi bilen bağlı ulus olarak dörüdeyen meselelerden birim son kuvvetler gurulayan yaşayıcı aylarına ve kvartiralara adatı rayetler için cüda el yetersiz yağdayda yokarı bakaların keskitlenme bilen bağlı yağdaydır. Prezident Gurbanli Berdimuhammedov barıp 2009-njy ýylyň fevral aýynda eden çykyşlarynyň birinde ilaty arzan jaýlar we hatda döwletiň hasabyna muhut jaýlar bilen üpjün etmek üçin zerur şäherleriň görülmegini görkezme berip şeýle diýipdi.
Bu maksatnamada ähli görnüşli ýaşaýyş jaýlaryny gurmagy, ýagny arzan bahaly jaýlary hem döwlet tarapyndan töleýsiz berilýän jaýlary hem hususy jaýlary hem gurmagy gözüňde tutmaly.
Prezidentin bu çıkışından yarı inni 3 yıla kolay vaktin geçenliğine karamazdan öküp dinleyicilerimiz bu gurrun edilen programmanın durmuşa geçeyenliğini görkü ediyen alamatların gözü ilmeyenliğine ayıcayarlar. Aşgabatlı grajdan aktivisti Nurverdi Nurmuhammedov ilatın ulu bölüğünün hatta yaşayışçay kreditini almağa ve onu tölemeğe de yağdayının yoktuğunu gözününle tutmak gülen bu meseleni çözmeyen başkaça yollarının da bağırdığını belledi.
Devlet ilatın ipoteka girip bilmeyen hem de ipoteka krediti bilen üpçün edip bilmeyen böyle üçün millet paylamalı. Şonda ilat devleti ağrım salman girdecesine layık cahili olurdu. Devlet bolsa öz eriştilerini öz ipesine maksut problemaların çözgüdüne sarp ederdi. Türkmenistan'ın yer fondunun şeyli bolçuluğunu ilatının cahili olma üçünüm eslevine göre yer edinip bilmeyişi öğren gelişiksiz problema.
Umuman bilermenlerin de belleşi yali, Türkmenistan'a ilatın yaşayışça üpçünçülü ulen bağlı bar olan problemlara çözgü tapma uçun yol uğur azel yali. Belki esası mesele şol yolları ve uğurları tapma gitleri nedir? Hormatly dinleyijiler, şunun ulen bir de şuňky adam hukuklary gepleşigimizi geçirip otaryarys. Onu taýýarlan we alyp baran Allah'ym Rahat Rahim. Ýene de efir tolkunlaryna duşuşýan çap koşta bolum.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi bu göz ýetim programmalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi geçirip otaryarys. Onu Pragada studiýadan maýsalyp bardy. Programma Ýogşan Anogurwan redaktorlyk etdi. Ýene de efir tolkunlarynda duşuşýan çak. Hoş, sag bolun.